lau astean behin izaten dugu gurekin Adi, ustelkeriaren aurkako elkarteko Unai Mendizabal eta gaurkoan ere txintxa-txintxa daukagu telefonoan, bere kolaborazioak hartzeko prest, egunon Unai.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan, bueno, Mendi basozainez eta hitz egin behar dugu eta zehazki Andoni Diezi buruz, atzo bertan, man, ikusi genuen zure zuen sareetan argitaratu zenutela Arabako Foru Aldundiko Andoni Diez basozainarekin elkartasun oihu bat edo ohar bat eta aldi berean Aldundiaren kudeak eta hitz egiten zenuten. Azalduko diguzu Unai nor den Andoni Diez?
Andoni Diez, Arabako Foru Aldundiko langile bada, Arabako Foru Aldundiko basozainain zuzen ere, eta bueno, bere lana pizka bat da, bueno, babestea eta zaintzea, bueno, araban dagoen inguru giro, ingurumen naturala, ez? Andoniren lan jarduna baneko zaguna da Gorbeako parke naturalean eta bueno, bere lanagatik, berak egiten duen lana egiteagatik, badakigu urteetan zenbait mehatxu jaso izan dituela, estarien aldetik, mehatxuneko nahiko larriak gainera, eta bueno, eta azken aldian baita ere, bueno, administrazioen aldetik ere ari da mehatxuak jasotzen bere lana egiteagatik. Guk Andoni ezagutu genuen orain dela bi urte Gasteizen antolatu genituen justokiaren kontrako jardunaldietan, jardunaldi horietako ekitaldi batera etorri izan publiko moduan, eta bueno, publiko moduan azaldu zuen zelako jasarpena ari zen jasotzen bere lana egiteagatik, ez? Printzipioz, ez da pasozen bakarra, olako presioak jasotzen ari dena araban, jakina da, zenbait istari furtiboekin, nolako tirabirak ari diran izaten azkeneko urteetan, arabako zenbait eizalekuetan, mm-hmm. Eta, bueno, printzipioz, badira urte batzuk, zenbait basozain, kexatu egiten zirela, beraiek salak eta jartzen zuten administrazioen aurrean, beren egin beharra den moduan, lege uste bat ikusten zutenean, iztailen bat egiten zora lege austeren bat, administrazioen gainean, administrazioen berri maten zioten, eta salak eta jartzen zuten, praktika horiek zigortze aldera, ez gehi matari gara, isilpeko izari buruz edo furtibismoari buruz. Basoan jauek, topatzen zinean zen, horako zelaketa jartzen zituztenean, edo azten zinean jartzen, iztariak berak esaten zirela, zelaketa horiek ezela inora joango, ze basokaten horrekin itzegin aldun dian, eta horrekin basokaten horrekin itzegin aldun dian, bostas horrekin zitzaela, ez? Giteko beraien zelaketa, baina beraiek itzegin gozutela, itzegin behar zutenarekin, eta hau testola da, horrela zenbait basozain, olakoak entzun bari izan dituzte, eta, klaro, kontua da, gero basozainek egin dituztenean, jarri dituztenen salaketen jarraipena, konturatu dira, benetan, azkenean, salaketa ia, edo asko, eser esan, delitu direla, ez? Gai hau, bere garaian, Arabako batzar nagusietan tratatu zen, ze, egin zen galdera bat, eta galdera horren funtsa zen, 2014-2016 tartean, zenbait zigor jarri ziren, zenbait zigor tramitatu ziren, zenbait salaketa aurkeztu ziren, eta nahiko datu esanguratsuak atera ziren, ez? 180 salaketa edo tramitatu ziren, mm-hmm. Eta 180 salaketa horietatik, erdia baino gehiago, ezer ezean gelditu ziren, batzuk, ezirelako izapiretu, beste batzuk, epea irangitu zelako, eta ezin zelako jasigorrik jarri, eta, batzuk, izapiretu ez da ere ezirelako egin, eta gero ere, sumatu zuten, zenbait zigor, nahiz eta ziren, zigor larriak izan, administratibo hori tramitatzen den enean, zigorraren larretasunare jetxi egiten zen, ez? Horba, zogero era masortzi zigor jarri zitenak, eta masortzi zigor egitatik, aziren oso larriak zitenak, bukatu zuten edo larria, edo harinean izaten, ez? Mm. Orduan, basoaniak egin zuten, beraien administrazio barruko bidea, eta kontua da, Andoni Diez ikusita, barne bideak agortuta, eta goera, bero horretan jarretzen zuela, eta, historiek zenbait ez da izaten zietela, hori, izunak ez zutela ez dela inora iritsiko, ba Andonegi eta Ignacio Sanz fiskaltzara jo zuen. Adalako fiskaltzara jo zuen, inguru giro fiskaltzara jo zuen, salaketa honekin. Eta orduan, bueno, ba 2017an fiskaltzara jota, fiskaltzak hartu zituen jaso zuen Andoniren salaketa, ikerketa bat abiatu zuen. Ikerketa horren ondorioz, bueno, ba 40 salaketa edo hartu zituen hor begi puntuan eta 40 salaketa hoien ba ibilbidea edo aztertu zuen inguru giro fiskaltzak 40 salaketa horietatik 12 iztariren kontra zigora administratiboko epaiketa bidea ireki zuen eta gero gainontzeko zigorrekin, bueno, ba ireki zuen epaiketa bide bat ikusteko ea benetan Arabako Foraldundia prebarikazioari zen burutzen zigorroiek ez betetan, ez? Zuratean prebarikazioa da erabaki zutzen batek erabaki justu bat hartzea jakinen erabaki hori injustua dela, ez? Bakas honetan, zantzua balde maude zigorra jartzeko funtzionari horrek erabakitzea ez dagoela zigorrek, ez? Ba, bueno, ikerketa hori prebarikazio ikerketa hori zabaldu zuen epaileren gara ere iritsi zen eta epaileak ikerketa labur baten ondoren artxibatu egin zuen Andoni Diezek epaitegira eramandako salaketa hori, ez? Artxibatu zuen ertzaintzaren txosten bategatik, ez? Txosten bat klabea izan dena ekinbide guzti hauek artxibatzeko. Esateko aldundia ez duela prebarikatzen, esateko aldundiak ez dituela erabaki injustuak hartzen. Orduan, bueno, eta gara, hori dena kontestu batean, non badagoen beste epaiketa bat abian, aldundiko zerbitzu buru baten kontra, furtibismoaren afera honetan, dokumentuak faltsutzea gatik eta dokumentuak eskutatzea gatik administrazioari. Orduan, bueno, hor gatzen da pizka bat, Andoni pairatzen ari den jasarpena, ez? Ez, azken batean esan dugu lehen, bai, zenbait iztaren aldetik, ari dela jasarten jasarpena, ba, mehatzatu dutelako bere familia, eta orain, jasarpena ari da jasotzen, administrazioen aldetik, zen Arabako Foraldundiak, zabaldu dio disziplina espediente bat, hain zuzen, zelaketa guztiago edo, mai gainean jartzen publiko egiten ausartu den basozainaren kontra.
Eta zergatik zigortu nahi du aldundiak basozaina ez bada mendekua?
Andonik oso argi du represale bat dela. Berari hau haitzi nahi diotela, eta berak ere oso argi du ez dela isilduko, eta berak azken burura inora mango dituela salaketa hauek. Uruan, represale bat moduan ikusten du Andonik ekinbide hau. Gainera, bueno, nahiko ekinbide bitxia da, ze, bueno, da, bere administrazioko langile batzuk egindako idazki baten ondorioz idazki hori dago bidalita Arabako Foraldundiko Funtzio Publikoko arduradunari, eta horren aitzakipean zabaldu diote disziplina espediente hori. Gainera, bueno, kontestua da hori, barruko langile batzuk bultatu dutela espediente hori zabaltzea, eta gero ere, lehen aitutako artxibatu ez den beste kasu hori non zetitzuburu bat ez dagoen epaiketa den zai, kontestu horretan egiten da, ez? Bago horreko mendeku maten du, ez? Bago la hor mendeku kutsu bat, zen eta, zetitzuburu hori epaiketara joango da, ingurumean kontrako akatzak edo faltak edo delituak egotxita, dokumentazioaren faltsutzea eta dokumentazio publikoa eskutu izanagatik, eta kontestu horretan sartzen da orain zabaldu berri dioten disziplina espediente hori. Eta guretzako, gukarri daukagu, Andoni kasunetan, ustereria salatu izanaren biktima bat dela, ez? Ezken finean hori, kudaketa autoritario baten biktima da. Bere lana zehazten da egiten aliketa ondoen, segulako presio gari da jasotzen bere lana ondo egiteagatik, eta ez ezagun astu, dela oso afera konkretu, azkenean da, legezkan poko eizarekin zerikusia duena, eta administrazioa bera da, gauza horiek kontrolatu barrituenak, eta bere funtzioa da, bueno, hori ez gertatzea, zizilpeko eizea edo furtibismo hori, ez ematea Arabako eizpalekuetan.
Bai ez, bere lana izango da hori. Aipatu duzu, basozain hau fiskaltzara eraman zuen afera, epaileak artxibatu egin zuela, baina badagoela ez, beste bat, aldundiko zerbitzuburu bat epaituko dutena, ze ez berdintasun daude, nola jokatu du aldundiak alde batetik zerbitzuburu horrekin, eta basozainari eman dion tratuaren aldean?
Ba, tratua oso desorekatua da. Ze, eta aldoniri, eta baita andoniren lankidei, salaketa hauek inora ziela iristen salatzen zutenean eta barneko bide guztiak agortu zituztenean eta gai hau batzar nagusietara joan zenean garaiko agintari politikoa, arduradun politikoa, engasaita saileko arduradun politikoa iritsi zen esatera kontuz ikusela ere basozainek nola betetzen zituzten salaketak. Zalantzan jarri zuen nola betetzen zituzten salaketak eta salaketa oro ez duela zertan zigor bat ondorestutu behar. Eta, bueno, eta baseudela zigor pila bat, salaketa pila bat, ez ere egiten zirela, baseukatelako olako lankarga erraldoi bat, edo burokrazia erraldoi bat, eta horrek oztopatzen zuela zigortzea. Ez orduan, pixka bat, gareko beradoren politikoak, pixka bat, bueno, errua da, gota ziren basozainei, ez zituztelako salaketa behar bezala egiten, eta bueno, bere ardurapekoa den administrazio batek basuelako ondo funtzionatzen, ez? Eta gero, zerbitzu buruaren kasuan aldiz, ematen da kontrako jokaera bat. Anoni kriminalizatzen den bitartean, errepresentatzen den bitartean, zerbitzu buru honi erabateko abesa ematen zaio. Ze aldundiak, bueno, zehatu da, zerbitzu buru honen epaiketa gelditzea, eta ez du lortu, ez? Azkenean, epaiketa hori egongo da, baina eman diote bere babes guztia, teorian, arauak hausten, errazten duen funtzionari bati, alderatuta arau hauste horiek zelatzen duen funtzionari arekin, ez? Gainera, bueno, zergatik egongo dena epaiketa zerbitzu duaren kontra, nahiko kasiluna da, eta baita ere, esanguratsua nola kudeatzen duen, edo ematen duen, nola kudeatzen den Araban eizaren kontua. Mm-hmm. Zeran, bueno, hor dagoena da, 2017ko maiatzean, herri berabitiko Manzanos eizalekuan, bueno, batxaldean, zeuden hor bi iztari, batean entzun zuten atiro hotz bat, eta handi gutxira, ikusi zuten nola bi pertsona, batek orkatz hil bat eramaten zuen arrastaka eta nola, eta beste pertsona arma batekin zegoen, ez? Orduan, bi historia ikusten dute, nola, orkatza arrastaka zelman pertsona, sastraken artean ikusten duela orkatza, eta alde egiten dutela bi pertsona horiek, ez? Ikusita, zer egiten duten orkatzarekin, eta nola zirotu duten orkatza, bi historia hauek, basuzen gati ditzen diote, lehturatzeko eta ikusteko zer den gertatzen, ez? Orduan, basoen jantorren bitartean, bi pertsona hoietako bat berriretutzen da. Berriretutzen da, hor katzara dagoen tokira, kotxez, mosten dio burua hor katzari, eramaten du sartzeko kotxean hor katzaren burua, eta alde egiten du. Basoen egizten da, basoen jari erakusten diote, non dagoen hor katzaren gainontzeko, gorputza bururik gabe, eta bi historiek esaten diote nortzu diren bi pertsonaiek. Bi pertsonaiek ezagunak dira. Bi pertsonaiek dira, hain justu, Manzanoseko eizalekua babestu behar duten guarda juratuak edo segurtasun pribatu. Hor badago elkarte bat eizalekuak zaintzeko eta eizalekuetan araba betetzen direla bermatzeko badaukatena segurtasun pribatua. Hor Arabako fraudinak egiten ditzaten bat elkarte horrekin, elkarte horrek kontratatu ditzan zenbait zaindari arauak eta betetzeko, eta kontua da bi zaindari direla orkatza dutenak, orkatzari lepoa moztu dutenak eta orkatza zutatu dutenak, ez?
Berez arauak betearazteko dauden pertsonak.
Hor, eta claro, jakin da, ba, ezagunak zirela, bueno, ba, hortik gutxira, basozainetako bat ere lortzen du aurrez aurre, segurtasun, bueno, guarda juratu horren parean jartzea, eta gainera, bueno, topatzen dute armaren dekalak kasututa, eta, bueno, alare, segurtasuneko guarda juratu horrek ukatu egiten du berak izatu izan duela momentu horretan horkartzea. Bueno, orduan, kasu honetan, bi instariak bere aldetik, eta basu zeina, baita ere beraldetik, salaketa bana jartzutea aldundiaren aurrean, ba, azaltzeko zer dan gantzutu dena. Oso nabarmena da kasua, ez? Orduan, bueno, salaketaren aurrean segiten du aldundiak. Ba, lehenengo eta behin, guztien du denbora pasatzen. Usatzen du pila bat zigor horren kudeak eta. Eskatzen die, behin da berriro frogak, iztariei, bai estatzeko ikusi dutena, ez? Eta bai zazu zainari, baitare. Eta, bueno, usatzen da horren beste prozedura, azkenean, aldundiak ebazten duela, ez dagoela froga nahikorik, inor, zigortzeko, hortatz hori, lebezkampo eixatu izanagatik eta horkatze horri burua mosteagatik. Zerbez bina, bueno, burua eramaten dute, ze, bueno, baiztaren munduan, bueno, trofeo moduko da, ez? Horkatzaren burua eramatea. Hor, normalan egin behar dena da, badago protokolo bat, horkatzak eixatzerako orduan, bueno, bat eixatzen denean, nortzi behar da eixatzen tokian, presinto batekin, eta, bueno, hor badago kontrol bat, ze zin dira urtean, badago kopuru mugatu bat, horkatz kopuru mugatu bat, izatu aldena, ez, bueno, orduan, hau, da, legez kanpoko praktika bat egin zutena, ikusutena aurre bi iztari hau, ba, gainera hori, ez, agarabante horrekin, zaintzaileak ez zirenak, hori egitzutena, eta izatu zutena. Orduan, bueno, aldundiak azkenean egiten dena, espediente hori luzatu, eta espediente horren ondorioa da, ez dagoela zigorrik, ez dagoela zorganarik hori, ez dagoela zigorrik. Orduan, bueno, hori, kasu hau, ikisten da epaitegira, fiskalte batzen du bere gain, fiskalte batzen du epaileari, epaileak zabaltzen du epaiketa egoteko aukera, eta hor, aldundia sartzen da berriro, dependentzera bere zerbitu burua. Zasten batean, zerbitu burari, banaiko akusazio larria egiten dizkidote, zaten diote, bueno, ez dituela froga guztiak aportatu espediente horretara, zigor batean bukatzeko, eta baita ere, ba, zenbait dokumentu publikore faltzutu dituela, ba, ondori horretara irizteko, ez? Ruan, zabaltzen denean EPE alegatzeko, apiketa egongo den edo ez, alako foraldun dia, ateratzen da, bere zerbitu buruaren defentsan, esaten, bueno, batena ondo dagoela eginda, eta ez dagoela lekurik epaiketako. Eta kontua da, bueno, ba, epaileak ez egiten duela aldundiaren eskaera hori, eta epaiketa egongo da, ez? Orduan, bueno, ba, lehen hasieratik esaten genuen, ez? Lako desoreka dagoen ustelkeria zelatzen duen pertsona batekin, eta ustelkeria albideratzen duen pertsona batekin, ez? Eta kontuan izan da, bueno, ba, kasu honetan, azaldu dugun Manzanoseko itxekoaren kasuan, aldundiko zail berbera da izuna jarri bar diena edo zelat, edo zigortu bar dituenak itxetari furtiboak, eta baita ere da, zail berdina da elkarte hori, edo bintzat elkarte hori, que kontratatzen dituen guarda juratuak guarda juratuak ordaintzeko zelata, ematen dien diru laguntza. Eta gara hitz egiten, bueno, ba, esterik azkeneko urtetan, igual, 400.000 euroko diru laguntza zuzen bat jaso du elkarte hori Arabako lurraldean egundago 1.000 hektareako eitzalekua debabesteko, eta eremu guzti horretan Araba benetan betetzen direla bermatzeko euren zaintza lana egiteko, ez? Horba, bueno, haude, zail bera dela, alde batetik, zigortu bar duena, eta zigortu bar dionak kontratatzen dienari hori zaintzeko, ez? Bueno, horregatik ere, oharrean, zelatu nahi denen ere, afera honen inguruan, aldundiak berak, sekuidak eta iunak amaten duen, ba, eizaren, horrek eskampoko eizaren, afera presidentan.
Bueno, imaginatzen dut agrabante bat ere izango dela ez dela soilik orkatzori arabu ez kanpo eizatu izan, eta gainera haiek baldin badira babestu behar dutenak, eta gainera diru laguntzako diru publikoa jasotzen horretarako beste magnitude bat izango du. Unai, hemen utziko dugu kolaborazioa edo beste zerbait epetu nahi zenuen?
printzipioz onarte. Gugu hori, jarripen egin godegula kasuari, ba, hori harremanetan andonirekin, eta, bueno, eta zer gure babesado behar baldin badu, ba, guk gure zikitasunetik, ba, lagun bera laguntzeko prest daude.
Beharra badago ez ikusita ze tratu ezberdin du ematen dieten bati eta besteari, esan bezala atzo ikusi genuen ere zuen sare sozialetan nola elkartasuna adierazten zenioten Andoni Diezi, ikusi dugu salaketa, ikusiko dugu ea zertan gelditzen den eta aurrerago ere hitz egin beharko dugu gai honi buruz seguraski. Ba, Unai Mendizabal, eskerrik asko gurera etortzeagatik, hemendik aste batzuetara, agian aste santuagatik ez dira lau aste izango, bost aste igual, bost aste barru hitz egingo dugu, baina jasoko ditugu berriro ustelkeria kontuak, ba, adi, elkarteren eskutik, eskerrik asko Unai berriro ere gurekin egoteagatik.
Sí,
ondo segi, agur.